Mwani mwana umvela konse kumumuli, nanga mulibwanji. Takumananso mprogramu ya kisanthule Baibulo. Nthawi mtengo patali pomwe timamva mwa Mulungu akusanthulidwa kuyambira buku la Genesis mpaka chivumbulutso. Lero tikhale kuyamba buku latsopano, buku la Woweruza. Amene watitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Ndipo lero tikhale tikuyala maziko a buku limeneli, apereka malonje ndithu, koma kwakukulu timva zambiri za moyo wa Israeli Yoshua Arafa. Nayo mbale Osman Chilola Manda.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku linaso la mtengo wake limene Ambuye Mulungu wathu waliyenereza kuti inu ndi ine tiyendere limodzi pamene tikuyamba kusanthula buku ili la Oweruza. Ndipo tiyamba kuona Oweruza chapter 1. Kuyambira verse 1 mpana tikalowa mu chapter 3 kukalekeza verse 11. Mene tione zechiyambi cha buku limeneli la Oweruza. Ndi moyo wa Israeli atafa Yoswa. Tsono dzina la kuti Oweruza likuchokera kwa amuna 10 ndi awiri. Kuphatikizapo mkazi mmodzi amene anagwira ntchito yotsogolera Israeli. Kuyambira pamene Yoswa anamwalira kufikira nthawi ya kuyambika ufumu mthawi ya Samueli. Buku ili linalembedwa mthawi ya ulamuliro wa ufumu. Ndipo pali chikhulupiriro chonse chakuti buku limeneli adalemba ndi Samueli. Koma ndi zonse zimikizika kwenikweni. Tsono anthu oweruza awa analibe ulamuliro wokwanira pa mtundu wonse wa Israeli. Ndiye monga anthu aliyense watumiki awa anali ndi zofoka zake. Koma Mulungu anali kuagwiritsa ntchito malingani zofukazo kuti iye alimekezeke. Tsono mwa oweruza onsewa, palibe amene anagwira ntchito ngati Mose, kapena ngati Yoswa, polamula mtundu wonse wa Israeli. Tele ichi ndi chifukwa chake, ulamuliro wawo suli wogwirizana, kapena kuti suli wolumikizana bwinobwino ayi. Ulamuliro wawo umapezeka m'malo osiyanasiyana, komanso pa nthawi yosiyanasiyana. Tsono mutu waukulu mbuku ili la Oweruzayi umati kubwelera Ambuyo ndi chisomo cha Mulungu pakulandira ndi kumanga mtundu wa Israeli. Mwanjira ina tikunena kuti buku ili limuonetsa moyo wokhumudwa wa ana a Israeli mdziko la malonjezano. Taonani pamene ana a Israeli analowa mdziko la malonjezano anali ndi chiyembekezo chachikulu. Ndipo ndifuna mukhale ndi chithunzi cha anthu awa kuti mmene anachoka ku kapolo kwa Egipto, ayenda mchipululu kwa zaka makumi anayi. Ndipo tsopano alowa mdziko la Kanani mwa mphamvu ya ikulu ya Mulungu. Ndipo akhala kuyembekeza, kukhala moyo kapena kuyenda moyo wachigonjetso, komanso kuyenda moyo wapamwamba kwambiri. Koma anakhumudwa popeza iwo anali kugonja kawirikawiri pa nkhondo. Tsono mbiri ya mtundu wa Israeli yomwe ili mbuku ili imapereka ganizo lalikulu lomwe likuchokera pa miyambo 14 verse 34 limene limanena kuti chilungamo chikuza mtundu wa anthu, chimo lichititsa fuko manyazi. Poyamba bukuli limuonetsa mbiri ya mtundu wa Israeli kuchokera pa ulamuliro wa Yoswa kufika pa Samueli amene anali woweruza wotsiriza. Komanso ndi amene anali mneneli woyamba. Kuyambira pomwe Yoswa anamwalira, panalibe mtsogoleri wina aliyense amene anatenga malo ake, monga mujana atengera iye kuchokera ku ulamuliro wa Mose. Ndiye ulamuliro wa anthu awa kumiwa ndi atatu ndi umene umalumikizitsa ulamuliro wa Yoswa ndi ulamuliro wa chifumu. Koma muyenera kudziwa kuti iyi ndiyo nthawi imene inali yoyesa kuona ngati ana a Israeli angatsatiredi ulamuliro wa Mulungu pamene alowa mdziko la malonjezano. Kachiwiri, tikuona kuti nthawi iyi ndiyo nthawi imene mtundu wa Israeli unatsika mmakhalidwe wawo, kapena kuti pa moyo wa uzimu, popeza ndiyo nthawi yomwe anagalukira Mulungu amene anali mtsogoleri wawo wosaoneka ndi maso. Munthu aliyense amachita chimene iye amaona kuti chinali chinthu chabwino. Taonani Oweruza 1 verse 1. komanso oweluza 20 verse 18. Tipezepo mawawa kuti, ndipo atafa Yoswa, ana a Israeli, anafusira kwa Yehova ndi kuti, adzayamba ndani kuti kwelela pa Akanaani kuwathira nkhondo. Tere mawu awa ndi amene akusonyeza kuti, panalibe mtsogoleri pakati pa mtundu wa Israeli. Tsono mbiri ya Israeli, inayambika bwino, pakutsatira ndi kutumikira Mulungu. Koma kuchoka apa, anatsika kwambiri pamene anachita zonyasa pamaso pa Mulungu, na atumikira Balaamu, monga momwe tiwerengera pa Oweruza 2 verse 11. Taonani wowa, anasiya kutumikira Mulungu, nayamba kutumikira Baala ndi Astoloti. Ndipo mkwiyo wa Mulungu unakwera, kotero kuti anawapeleka mmanja mwa adani wawo. Panapita kanthawi kapang'ono, ndipo analirira kwa Yehova, nalapa na atembenukira kwa Yehova Mulungu wawo. Ndipo Mulungu wawo anava mapemphero awo. Koma mwachisoni, mbiri iyi inali kuchitika kawiri kawiri, ndipo kenaka Mulungu anawapeleka mdzanja la adani wawo na akagwira ukapolo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndi pamene tikuona kuti moyo wa Israeli unali kutsika ndi kukwera monga momwe uli moyo wathu masiku ano. Koma tiyenera kudziwa kuti, pamene moyo wathu utsika, ndi pamene pali ngozi, popeza sitidziwa chikonzero cha Mulungu kuti chili chotani. Tiyeni tsopano tione ndondomeko ya fundo zikulu zikulu, kapena kuti magawo a fundo zikulu zikulu zomwe zili mbuku limeneli. Gawo loyamba, tione chiyambi cha nthawi ya Oweruza, chapter 1 mpaka na 2. Ndipo mundime e mugawo limeneli tiona moyo wa mtundu wa Israeli atafa Yoswa unadziwika pakupambana kwa patali patali kwa mafuko ya Yuda, Simeon, Benjamin, Manase, Ephraim, Zebulon, Aseli, Naftali ndi Dani. Kani yonseyi tikuyipeza mu chapter 1. B. Mulungu aonekera mbiri ya mtundu wa Israeli nthawi ya Oweruza, chapter 2. Ndipo gawo la chiwiri tionamo utsogoleri wa Oweruza, umene tiwerenga kuchokera pa chapter 3 mpaka na 16. Ndipo gawo loyamba menemu tionamo kupanduka kwoyamba kwa Israeli ndi kugonjetsedwa ndi Mesopotamia, ndipo Otinieli alanditsa Israeli, chapter 3 verse 1 mpaka 11. Kachiwiri tiona kupanduka kwa chiwiri ndi kugonjetsedwa ndi Amoabu ndi Afilisiti, kulanditsidwa ndi Ehudi. Kani yonse tikuipeza pa chapter 3 kuyambira verse 12 mpaka 31. Komanso tiona kupanduka kwa chitatu, mmene tiona kuti Israeli agonja kwa Jabini mfumu ya Kanani, na alanditsidwa ndi Debora ndi Baraki, chapter 5 verse 1 mpaka chapter 5 verse 31. Tionanso kupanduka kwa chinayi kwa Israeli, ndipo kuti agonjetsedwa ndi Amidiani, kenaka alanditsidwa ndi Gideoni, chapter 6 kulekezela chapter 8 verse 32. Komanso tiona kupanduka kwa chisanu kuti Israeli ali pa nkhondo yapachiweniweni, ndipo alanditsidwa ndi Abimeleki, Tola, Yaili. Ndipo nkhani yonseyi kupezeka chapter 8 ukafika verse 5 mu chapter 10. Komanso tiona kupanduka kwa chisanu ndi chimodzi ndi kugonjetsedwa ndi Afilisiti ndi Amoni, ndi kulanditsidwa ndi Yefita, Ibizani, Elon ndi Abidon. Oweruza chapter 10 verse 6 ndi kukalowa mu chapter 12 verse 15. Komanso tiona kupanduka kwa chisanu ndi chiwiri kugonjetsedwa ndi Afilisiti, ndipo Israel analanditsidwa nthawi ina ndi Samson. Oweruza 13 mpaka na 16. Gawo la chitatu, tiona zotsatira za ulamuliro wa Oweruza kuti zinali chisokonezo, chapter 17 mpaka 21. Gawo loyamba mene mtuona kupanduka kwa chipembedzo mkachisi. Kani yonseyi kupezeka mu chapter 17 ndi 18. Ndipo gawo la chiwiri mtuona kuonongeka kwa chikhalidwe mmidzi, chapter 19. Chisokonezo poyendetsa dziko, chapter 20 mpaka 21. Tiyeni tsono tiyambe kuwerenga chapter 1 ndi kulowa mu chapter 2. Mene tiona zechiyambi chanthawi ya utsogoleri wa Oweruza. Tsono mu chapter 1 tipeza kuti mafuko asanu ndi anayi mwa mafuko 10 ndi awiri ndi amene analephera kugonjetseratu adani wawo. Ndiye mafuko atatu amene sanatchulidwe ndiwo Rubeni, Isaka ndi Gadi. Komabe sanachitebe bwino munthawi yawo. Fuko lililonse linali ndi mdani pa nthawi ina yake. Ndipo kufuoka kwa mafuko awa kukuonetsedwa mu vesi lake la 3 pamene Yuda anayitana Simeon kuti akathandizane nkhondo imene inali yapachiweniweni. Tiyeni tsopano tione zamoyo wa Israeli atafa Yoswa. Verse 1. Ndipo atafa Yoswa, ana a Israeli anafusira kwa Yehova ndi kuti adzayamba ndani kuti kwelela pa Kanaani kuwathira nkhondo. Ndiye pamene tikamba za kufoka kwa mtundu wa Israeli tikuona poyamba pomwe pamene Yoswa anamwalira. Taonani kuti akufusira kwa Yehova kuti achita chiyani pamene Akanaani anadza kudzachita nkhondo. Akanaani tsopano anakhazikika popeza Aisraeli analephera kuwatulutsa onse. Tsono Akanaaniwa ndi amene anavutitsa kwambiri nthawi ya mfumu Sauli ndi nthawi ya David. Verse 2. Ndipo Yehova anati, akwere Yuda, taonani, ndapeleka dzikoli mdzanja lake. Ndipo Yuda ananena ndi Simeon mkulu wake, kwera nane kugaolanga kuti tiwathire nkhondo Akanaani, ndipo ineso ndidzamuka nawe kugaolako. Naamuka naye Simeon. Pano tikuona Yuda akuchita mantha ndi Akanaani, ndipo akuyitana Simeon kuti amuthandize nkhondo imeneyi ya Akanaani. Tsono mgwirizano umene tikuonawu uli kusonyeza magawo awiri. Taonani poyamba, tikhoza kuona kuti mgwirizano umenewu unali wabwino ndithu, popeza ukusonyeza umodzi pakati pawo. Okondedwa anzanga Paulo, umodzi pakati pa abale, makamaka iwo okhulupirira ndi wofunika kwambiri. Popeza ndicho chizindikiro chenicheni chakuti pali chikondi pakati pawo. Ichi ndi chimene amalimbikitsa Ambuye Yesu pa Yohane 15 verse 12, pamene pali mawu akuti, lamulo langa ndi ili kuti mukondane wina ndi nzake monga ndakonda inu. Haleluya. Kachiwiri, mgwirizano uwu ukusonyeza kufuoka kwa Yuda. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti panalibe chifukwa chakuti Yuda apemphe thandizo kwa mʼbale wake Simeon, popeza unali udindo wake kuthana ndi adani wake, popeza Mulungu anali ndi iwo. Ndipo Yuda atakwera, Yehova anapeleka Akanaani ndi Aperezi mdzanja lawo. Ndipo anakantha anthu amenewa 10,000. Pano tikuona kuti Yuda wagonjetsa Akanaani. Ndipo mwachimenechi munthu akhoza kuona kuti tsopano Yuda akhala ndi chikhulupiriro chokwanira pa Yehova Mulungu wake. Koma ayi ndithu sizinatero. Verse 9. Ndipo atatero ana Yuda anatsika kuthirana nawo nkhondo Akanaani, akukhala kumapiri ndi kumwera ndi kuchidika. Ndipo Yuda anamuka kwa Akanaani akukhala mu Hebron, ndilo mudzi wa Aliba. Ndipo anakantha Sesai ndi Ahimai ndi Talimai. Pochoka pamenepo anamuka kwa mzika za Dibri, koma kale dzina la Dibri ndilo mudzi wa Seferi. Ndipo Kalebe anati, iye amene akantha mudzi wa Seferi na ulanda, yemweyo ndidzampatsa Akisa mwana wanga wankazi akale mkazi wake. Ndipo Otinieli mwana wa Kenazi ngʼono wa Kalebi anaulanda, ndipo anampatsa Akisa mwana wake wankazi kuti akale mkazi wake. Pano pali kutchulidwa dzina la Debri. Uwu ndiwo mudzi umene mumasungidwa mbiri ya chikhalidwe cha Akanaani. Uwu ndiwo mudzi umene umadziwika kuti ndi mudzi wa mabuku, popeza unali kusunga mabuku momwe munali mbiri yosiyanasiyana ya Akanaani. Tsono pamene ana Israeli anakhazikika mʼdziko la Kanaani, iwowa anayesedwa kwambiri ndi chipembedzo cha Akanaani. Ndipo patapita kanthawi, ana Israeli anakopeka nayamba kupembedza mafano. Tere uku kunali kugalukira Yehova Mulungu wawo. Ndiye ndifuna ndikumbutse sokuti mzinda wa Debri ndi umene analonjeza Kalebe, kupereka kwa munthu amene angalande kuchoka manja mwa adani wawo. Tsopano tikuona Otinieli, amene anali ng'ono wake wa Kalebe kuti analanda mzinda umenewo, kotero kuti anapatsidwa mwana wake wa mkazi kuti akhale mkazi wake. Mwa njira ina tikunena kuti Otinieli anali mbale komanso mkamwini wa Kalebe. Tsono Otinieli, chifukwa cha ubale umene unali pakati pake ndi Kalebe, anapatsidwa udindo wa oweluza oyamba. Pano ndifuna muone kuti ichi ndicho chiyambi cha kusankhana mitundu. Otinieli anapatsidwa udindo uwu osati chifukwa chakuti anali woyenera, koma popeza anali mbale wake wa Kalebe. Okondedwa anzanga pa ulendo, khalidwe ili ndi limene laononga kwambiri dziko lathu, chifukwa anthu akupatsidwa maudindo osati chifukwa chakuti ndi woyenera, ayi, koma dziko likuyang'ana ubale wa fuko kapena ubale wachilankhulidwe, chipembedzo komanso angakhale chigawo kumene munthu akuchokera ndi chipani cha ndale chomwe munthu ameneyu ali. Anzanga, mchitidwowu walowanso ngakhale mu mpingo, koma taonani kuti Akhristu ndiwo anthu amene ali wopatulika ku uchimo wina uliwonse. Kodi ino mukuganiza chifukwa chake nchiyani kuti mu mpingo lero mukupezeka mchitidwe umenewu wa tsankho? Kodi ino mulibe ngulu la Akhristu wochita tsankho? Okondedwa, mawu apa Yohane 13:34, Yesu akunena kuti mukondane wina ndi nzake monga ndakonda ino kuti inunso mukondane wina ndi nzake. Tsono kusoweka kwa chikondi ndilo yankho leneleni lafunso lakuti chifukwa nchani mu mpingo kapena mdziko muli tsankho? Tsopano tiona za mafuko asanu ndi anayi mwa mafuko khumi ndi awiri aja kuti analephera kuthamangitsa adani wawo wonse kotheratu. Tsono timaona za mafuko a Yuda ndi Simeoni, ndipo tsopano tiona za Benjamin ndi Manase. Ndiye monsemo tipezamo kuti akulepherabe kuthana ndi adani wawo kotheratu. Tiyentiwerengeni verse 13. Koma wana wa Benjamin sanayingitsa Ayebusi anakhala mu Yerusalemu pamodzi ndi wana a Benjamin mpaka lero lino. Tsono nkhani iyi inalembedwa pa nthawi yomwe Ayebusi anali akadali kukhala ndi a Benjamin. 27. Koma Manase sanayingitsa aku Betisayani ndi midzi yake, kapena a Atanaki ndi midzi yake, kapena nzika za ku Doli ndi midzi yake, kapena nzika za ku Ibrahim ndi midzi yake, kapena nzika za ku Megido ndi midzi yake, koma Akanani anakhumba kukhala mdziko mucha. Verse 28. Ndipo kunali atakula mphavu Israeli, anasonketsa Akanani osawayingitsa onse. Ndipo Efraim sanayingitsa Akanani okhala mu Gezeri, koma Akanani anakhala mgezeli pakati pawo. Zebulon sanayingitse nzika za ku Kitroni kapena nzika za ku Nahaloli, koma Akanani anakhala pakati pawo na awasonkhera. Tsono mafuko awo nawonso sanalimbike kuapilikitsa adani wawo. Tere uku ndiko kulephera kuja ndi mane nawo. Tsono pano tiye tione zimene zinachitika ndi mafuko amenewa. 31. Aseli sanayingitse nzika za ku Ako kapena nzika za ku Sidoni kapena Akalabu kapena Akisibu kapena Aheliba kapena Aafiki kapena Arehobo, koma Aseli anakhala pakati pa Akanani nzika za ku dziko pakuti sanawayingitsa. 33. Nafitali sanayingitse nzika za ku Betisemesi kapena nzika za ku Beti Anati, koma anakhala pakati pa Akanani nzika za ku dziko, koma nzika za ku Betisemesi ndi aku Beti Anati zinawasonkhera. Ndipo Aamori anakankhana adani akhale ku mapiri pakuti sanawalola atsikire ku chigwa. Tsono mwina inu muli kufunsa kuti kodi pali chifukwa chanji chowerengera ndimene ayitali yonse? Pano ndifuna tione kuti ngakhale wana a Israeli anakhazikika mdziko la malonjezano, koma analephera kutenga dziko lonse limene Yehova anawapatsa. Tele ichi chikukudza ifeso lero. Popeza Mulungu anatipatsa kale madaliso onse, koma tili ndi vuto lakuti sitidatenge madaliso onsewa. Tsopano tilowa mu chapter 2. Mene tikuona ana Israeli akudzudzulidwa chifukwa cha kusamvera. Verse 1. Ndipo mthenga wa Yehova anakwera kuchokera ku Giligala kunka ku Bokimu. Ndipo anati, ndinakukweretsani kuchokera kwa Egipto ndi kukulowetsani inu mdziko limene ndinalumbirira makolo anu. Ndipo ndinati, sindidzachola chipangano changa nanu ku nthawi yonse. Ndipo inu musamachite pangano ndi nzika za mdziko ili. Muzigamula maguwa wa wansembe, koma simunavera mawu anga. Mwachichite ichi chifukwa ninji? Chifukwa chakenso ndinati, sindidzawapidikitsa kuwachotsa pamaso panu, koma adzakhala ngati minga mthitizanu ndi milungu yawo idzakhalira inu msampha. Tele mundime ino tikuona kuti ngelo wa Mulungu amene tikukhulupirira kuti anali Mulungu yemwe amene anali mthupi kuti anthu akhoze kumvetsetsa mawu ake. Mawu amene ngelo wabwera nawo ndi amene akuachenjeza kuti Israeli sayenera kuphatikana ndi mitundu ina ya anthu. Koma ichi ndiye chiyambi chakuti mbiri ya ana a Israeli ikhale yoma kwera ndi kutsika mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tsopano pano ayamba kulowa mmoyo wachita iko kusiya kutsatira Yehova Mulungu wawo. Tsono pachifukwa chakuti ana a Israeli anali kutengedwa ku ukapolo, anali kulanditsidwa ndi Mulungu pambuyo pakubwereranso kwa Mulungu wawo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndicho chifundo cha Mulungu kuti chimalandira munthu wina aliyense amene watayika. Komanso pamene abwerera kwa Mulungu wake, Mulunguyo amamulandira ndi manja onse. Kodi mudamba mwalandiridwa kale ndi Mulungu wanu? Tenitulowe mu chapter 3. Mmene tiona kupembedzedwa kwa mafano pakati pa ana a Israeli kuti kunabweretsa chilango. Tsono mundime ino tipezamo kuti Mulungu alandisa wana wa Israeli mwanjira yosankha aneneli monga Otinieli, Ehud ndi Samagara. Aneneli awa anasankhidwa nthawi yomwe Israeli anali kulowana ndi Akanani, Ahiti, Aamori, Aperezi, Ahivi ndi Ayebusi. Apa ndipo pamene Israeli anayiwala Mulungu wake nayamba kupembedza Baalimu. Ndipo chotsatira chake ndi chakuti Mulungu anawapereka ku ukapolo kwa mitundu ina. Ndiye tikafufuza za aneneli onsewa, tipeza kuti aliyense wa aneneli awa anali ndi zofoka zake, koma Mulungu anawagwiritsabe ntchito monga mwa zofoka zawozo. Tsono uthenga ndi wokuti Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito munthu wina aliyense, koma amene ali wofuna kumtumikira iye. Verse 2. Chifukwa chake ndicho chokha chakuti adziwitse mibado ya ana a Israeli ndi kuwaphunzitsa nkhondo ngakhale iwo okhaokha osayidziwa konse kale. Anayisiya mafumu asanu a Afilisiti ndi Akanani wonse, si Asidoni ndi Ahivi okhala mphiri la Lebano kuyambira mphiri la Baala Helimoni mpaka polowera ku Hamati. Tele inu simuyenera kudziderera. Ndipo Mulungu akhoza kukugwiritsani inu ntchito kopambana ndithu. Tiyeni kwa lero tilekeze pano, koma ndikumbutse kuti timaona chiyambi cha buku la Oweruza. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimuwambiri mbale Osman Chiro Ramanda potitsogolera buku la Oweruza. Tinabereka malonje anayambira mu chapter 1 aluanso mu chapter 2 komanso 3 telekezera verse 11 kwete kuti mprogramu yathu yotsatira yatisanthule Bible tizamva kuchokera ku buku la Oweruza lomweli mu chapter 3 kuzambira pomwe telekezera lero. Programu iyi mafika ni mokhulupirika pa wairesi pano, ndipo ndemanga zanu nzolandiridwa ku programu iyi. Programu iyi dzina lake ndi tisanthule Bible, KL Box 52 Lilongwe. Box 52 Lilongwe. ndipo mukhoza kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena ma SMS ku Malawi 083-500-222, 083-500-222. Ambuye akudalitseni.